Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні у нас хороший привід поговорити про острів Зміїний. В останній день червня під ударами українських військ російські загарбники забралися зі Зміїного, який захопили на початку агресії. Безумовно, ця подія стане одним з помітних епізодів війни, яка зараз триває, але це острів з дуже багатою історією. І от маємо такий привід згадати, яким чином острів Зміїний ще, крім цього, вписаний в історію. Більше про це будемо говорити з журналісткою та істориком Ольгою Скороход, яка свого часу відвідала острів Зміїний і має що про нього розповісти. Олю, добрий день.
Вітаю.
Насамперед цікаво, що він доволі давно називається Зміїний, але кажуть, що змій на ньому немає.
Власне, так. І це великий казус, тому що за найпоширенішою версією свою назву він отримав саме через наявність змій на острові, буцімто з Дунаю, течія виносила змій на скелі острову, таким чином нам прибивала. Зараз, дійсно, їх немає, навіть якби і ви не несли цих вужів, то в солоній морській воді, як говорять біологи, вони би не вижили. Однак тисячі років тому клімат був інший, тут було значно тепліше. Грило Дунаю тільки почало формуватися, воно було природнім, так? Там не було дам. Тому цілком вірогідно, що і змій могло бути більше, дійсно їх могло виносити. Це, скажімо так, буквальна теорія тлумачення назви. Однак є і, скажімо так, метафізичні версії, які пов'язують цю назву з культом Ахіла, з відомим грецьким, давньогрецьким героєм. На острові був його храм, і дуже насправді велику роль він відігравав в культурі Північного Причорномор'я. І, власне, сам культ Ахіла дуже пов'язаний зі зміями.
А от цікаво, до речі, Ахіл, герой Троянської війни,
так,
відомий нам за цією от приповідкою, що йому треба в п'яту влучити, що він взагалі такий невразливий, але є у нього одне вразливе місце.
Так.
І кожна його стріла, а не змія.
І цю невразливість йому забезпечила його мама, німфа чи богиня Фетида, і вона якраз, в неї була здатність перетворюватись на змію. І вважається, що Ахіл, ну так, скажімо так, мав
змійське
походження. Ну, тобто, зображення змій було доволі безпосередньо з ним пов'язане. Це по-перше. По-друге, дуже багато саме місцевих північно-причорноморських міфів також формуються про Ахіла, які не пов'язані з міфами елінськими. Скажімо, є версія, що цей от наш Ахіл, наш лапка, говорю, це не той давньогрецький герой, а якийсь місцевий цар чи володар скіфський, який мав буцімто стосунки з якоюсь богинею змієподібною. Так?
Чи Геродот теж от скіфів зі зміями якось там пов'язував?
Так. Потім є також міф, що Ахіл жив дійсно на цьому острові, однак він являвся людям в образі великого змія. Є такі от міфи. І, власне, на острові знайдено було перстень із зображенням змія. І схожі зображення також знаходять в північно-чорноморських полісах Тіра, це сучасні Білгородні Островські, та Ольвія. Власне, найбільші поліси цих країв. І, власне, це один аспект, а інший дуже важливий аспект, що культ Ахіла дуже пов'язаний з потойбіччям.
А чому?
А тому, що за однією з гіпотез царство мертвих Аїда знаходилося десь тут в наших краях, в Чорному морі, так? І вважалося, що понт Евксинський, Чорне море, було останнім морем, яке душі бачили, коли прямували в царство мертвих. Так? Тобто є різні версії, де цей вхід до царства мертвих міг розташовуватися, дехто його розміщує приблизно там, де Керченський міст, так? Там, де нестабільна тектоніка, де багато грязьових вулканів, які зараз вони під водою, а тоді вони були значно ближче до землі. І от, власне, на цій території, як вважається, матір Ахіла Фетида після його смерті попросила бога морів Посейдона підняти частину суші, таким чином сформувати острів, на якому її син зі своєю дружиною та іншими його друзями-героями знайшов би вічне життя. В античні часи острів називався Левке, в перекладі білий. А чому білий? Античні географи нам дають доволі однозначну відповідь. Вони вважають, що така назва пов'язана із кольором птахів, які дуже щільно гніздилися на скелях острова. Там дійсно навіть сьогодні нараховують кілька сотень видів птахів, так, які там гніздилися. Однак, знову ж таки, якщо повернутися до Ахіла, є доволі цікава легенда, також пов'язана із його культом, із потойбіччям, що буцімто за цим храмом Ахіла доглядають також птахи, також білі. А що це за птахи? Це душі блаженних. І одна з назв також цього острова, неформальних, острів Ахіла, але також острів блаженних. І це буцімто невинні душі, які до цього царства Аїда не дійшли, тому що їм там не місце. От вони прислужують от нібито в такому чудовому місті, також потойбічному. Така велика честь блаженним душам прислужувати такому герою.
До речі, цей культ Ахіла, він був суто грецький, чи от ми говорили, що там були і скіфи якимось чином?
Так, дуже багато насправді місцевих легенд, і особливо у скіфів, у таврів, власне, також і культ цих зміїний, так, культ зміїні, орнаменти були популярні, але також так і культ Ахіла, дуже багато місцевих модифікацій, легенд, навіть сумніваються, де це грецький Ахіл, а де місцевий Ахіл, можливо, це були різні постаті. Сумніваються, чи Геродот згадував в контексті скіфів цього Ахіла чи ні. Тобто все, що стосується зміїного і цих культів, це все-таки більше здогадки, гіпотези. Нам потрібно це враховувати.
От, власне, перші згадки про зміїний пов'язані з античними греками. А чим цей острів був для них так цікавий? Ну, просто це невеличкий острівець, там немає прісної води. Ну, принаймні, в той час не було, коли не бурили скважини.
Він невеличкий.
А вони там навіть зводять, на цьому невеличкому скелястому острівці, зводять навіть храм. Як це пояснити?
Він невеличкий, але один з небагатьох, так? Тому що якщо Егейське море рясно вкрите острівцями, які, зокрема, мають і запаси це прісної води, то тут в Чорному морі островів було дуже мало. Якщо спуститися із цього міфічного, метафізичного пласту на грішну землю, то пояснення буде доволі прозаїчним. Ахіл вважався покровителем Ольвії, одного з найбільших полісів
грецьких полісів, так, північному Причорному морі.
Так, цього регіону. І саме Ольвійський поліс засновує цей храм. І перший храм в 6 столітті до нашої ери будується за зразком храму Аполлона, який розташовується в Ольвії. Розташовувався в Ольвії. Таким чином, це історики пов'язують з бажанням Ольвії, скажімо так, помаркувати цю територію, свій вплив, так, що свій. І Ольвія доволі довго дійсно зберігала шефство над островом.
Ольвія, якщо не помиляюсь, це десь між Херсоном і Миколаєвом вона була, от в тому
так,
районі.
Так, приблизно так, зараз там є руїни, як такого сталого міста, як у випадку Білгород-Дністровського, там немає на тій території. І дійсно, Ольвія цей вплив доволі довго зберігала. Єдине, що вже на початку нашої ери, як дехто вважає, збільшує свій вплив колонії на території сучасної Румунії, там, скажімо, да, от, те, що стало сучасним містом Констанц, вже вважається, що ці території якби взяли опіку над островом і над храмом.
Був храм в античні часи, а потім уже пізніше з'явився маяк. А коли з'явився маяк і що було між храмом і маяком?
Маяк з'явився аж в 19 столітті. А до того була череда змін влади, так? І що, до речі, казус, ми говорили про назву острова і велику символіку, яка тягнеться ще з античності, так? З язичницьких часів. Але власна назва острову Зміни з'явилася в середньовіччі, коли там вже панувала Візантія, тобто християнська імперія, острів отримав назву Фідонісі, у прикладі з новогрецької, власне, це зміїний буквально. Так, після Візантія ним володіла, потім, відповідно, після завоювання османами, тут панувала Османська імперія, після російсько-турецьких воєн цей клаптик суші перейшов до Російської імперії, і, власне, тоді почалися перші доволі аматорські археологічні розкопки, але але щось, принаймні, якесь поняття люди отримали про це. Тоді ж був знайдений фундамент храму, який був вже зруйнований. І на цьому місці із використанням матеріалів, які лишилися після храму, власне, за британським проєктом звели маяк, який до недавнього часу був збережений. Ми сподіваємося, що буде щось там все ж таки після бойових дій збереглося. Ну, ми сподіваємося, побачимо, як буде далі.
А як на цьому острові в ті часи, коли не бурили свердловини, не могли брати прісну воду, як там люди жили? От при храмі були ж якісь служителі культу, так. При маяку були ті, хто доглядали маяк, це ж така складна доволі споруда. Що вони пили?
Не лише служителі культу, а там був оракул. Тобто, вірогідно, що він постійно мав би там жити, так, в храмі, тому що кораблі і торгові, і військові, які зупинялися біля острова, зокрема, йшли і до нього. Насправді, археологи...
А знову ж таки, для чого там зупинятися кораблям? Кораблі тоді, вони зупинялися, щоб набрати води. А там нема води.
Ну, вони туди заради де храму, та? Тому що значення цей храм дійсно мав дуже велике. За описами сучасників він був дуже багато оздоблений, але насправді археологи ще при перших розкопках там знайшли якісь два джерельця прісної води. Вона була солонувата, ну, пити її можна було. Важко сказати, де саме зараз, так, тому що насправді, власне, сам острів дуже мало археологічно досліджений. Ось, але біля храму також знайшли цистерну кам'яну, куди явно наливали воду. І точаться суперечки, чи туди наливали воду, яку сюди завозили з материка, чи збирали талу і дощову. Ну, можливо, це була комбінація, насправді, методів. Ось, тому таким чином вода на острові зберігалась.
Ви згадали, як в давнину приналежність острова вирішувалася. Як от вона вже в новітні часи, в найновітніші часи, теж, мені здається, було кілька претендентів на острів.
Новітні часи, якщо брати кінець 19 і 20 століття, то це, знову ж таки, також війни, воєнне завоювання. Після поразки в Кримській війні розгромної Російська імперія втратила цю територію, і вона перейшла до Молдавського князівства і, відповідно, до Румунії. В румунський час там була в'язниця.
Вже замість маяка чи разом з маяком?
Ну, певно, не разом, тому що він до наших днів дійшов.
До останніх днів дійшов.
В 44-му році радянський десант вибив звідти Румунію, і за угодою 48-го року ця територія остаточно перейшла до Радянського Союзу, якщо точніше, до Ізмаїльської області, яка входила до складу української...
УРСР.
УРСР, так. До УРСР. Ну, і відповідно, в 91-му році, оскільки всі кордони збереглися, ця територія України. Вже легендарною є суперечки між Україною та Румунію, так, тобто це той випадок, коли не було збройного конфлікту, суто через економічні інтереси, так, тому що на шельфі острова знайшли поклади нафти і газу, була ця суперечка.
От, до речі, хотів уточнити, Румунія доводила, що це її скеля. Територія, чи Румунія доводила, що це не острів, а скеля?
Вона доводила, що це скеля, тобто в неї не було територіальних претензій, але їм важливо було довести, що це скеля, і відповідно, щоб мати більше претензій на шельф. Міжнародний суд ООН нібито дійшов компромісу, але все ж таки фактично він задовольнив вимоги Румунії, тому що 80% шельфу отримала в користування, право користуватися саме Румунія, але саме із цією суперечкою пов'язують нове відродження острова, так? Тому що Україні було дуже важливо довести, що це повноцінна суша, де можна повноцінно жити. Так? Там збудували селище, яке назвали Біле, так само, як острів називався ще в давньогрецький час Біле, Левке. Ось, тобто, за такою аналогією. Там навіть відкрили відділення пошти, відділення банку. Само собою була прикордонна застава, яка вважалась найкращою в Україні, бо вона була найновішою. Та,
обладна. І прикордонники там і в радянські часи були. Там були в радянські часи протиповітряна оборона, стояв підрозділ, і прикордонники.
Так, але ця застава була реконструйована. Власне, на початку 2000-х було дві найкращі прикордонні застави, обладнані на Тузлі і на Зміїному.
Це вже з Румунією було, це в 2000-х роках.
Так.
здається. Це за президентство Ющенка, якщо я не помиляюсь, завершився.
Ну, почав Кучма, так? Тобто в 2002 році Острий був демілітаризований, і тоді ж розробили цю концепцію розвитку. Там насправді були космічні плани, мали пробурити повноцінну артезіанську скважину, мали там забезпечити острів альтернативними джерелами енергії, навіть встановили там згодом Остовля вітрової станції, яку так і не завершили.
От, і... Власне, так, це така сумно-смішна історія, що острів, на якому весь час вітер, і він би міг живити.
Так, а туди змушені для забезпечення і прикордонників, і туристів, яких туди до 19-го року регулярно возили, завозили дизельне паливо. Так.
Так. Остов вітряка поставили, але не змогли знайти відповідні лопасті для вітряка, які би прикрутили, щоб вони крутилися.
Там зараз цей остов, ми бачили на кадрах, він зруйнований.
Як і багато що на острові. Так. На жаль, зруйноване внаслідок цієї російської агресії. А чим взагалі от острів в український період, чим він жив, як він жив?
Ну, він жив, само собою, про життя прикордонників ми не говоримо, так? Ось, але туди після, скажімо так, реконструкції регулярно завозили туристів, але мені там вдалося побувати у 2018 році, і від колишньої розкоші там вже не дуже багато що лишилося, пошти не було, банку теж не було, тобто помітно було, що фінансування на туристичну сферу також врізали, тому що лишалися недобудовані туристичні корпуси, навіть на це фінансування не вистачило. Ну, от, власне, але варто віддати належне доглядачам і маяка, який, до речі, був цілком реконструйований, і тим, хто займався туристичною сферою, їм навіть вдалося виростити якісь дерева на цьому острові, так? Бо довгий час вважалися, що дерева на Зміїному рости не можуть. Їм вдалося...
Через сильний вітер, так?
Так, сильний вітер, який з моря заносив солону піну, і, відповідно, дерева не витримували, але їм вдалося, доглядачам вдалося виростити один з видів акації, а доглядач маяка влаштував чудовий мікроклімат для свого саду біля маяка, так? Тобто він огороджений, там у нього і яблуньки ростуть, і виноград, тобто там насправді український садочок був дуже милий.
Демілітаризація відбулася, а в мирне життя він не дуже так, навіть ще до 14-го року.
Так, дивно те, що тури туди туристичні відбувалися, але мало хто про це знав. Так, це дійсно дуже дивно. Тури відбувалися лише з Одеси. Не дуже це було зручно, оскільки тільки морем шлях, ну, відповідно, й дорогий. Тільки один корабель, косатка туди возив туристів, але плюс ще варто ж, так, я зовсім забула.
З Одеси, здається, і з Вилкова туди возив.
А, так, з Вилкова. Ну, спершу були тури з Одеси, а згодом вже лишили лише з Вилкова, так, це вже ближче до наших днів. Але я ж зовсім забула про роботу науковців. І біологів, і археологів, тобто так, ця робота там велася. Щоправда, археологи працювали переважно у водній частині і досліджували узбережжя, навіть там виявили унікальну знахідку. Давній грецький корабель затонули Патрокл із амфорами, які майже ідеально збережені, так, і не порушені. Навіть ще була суперечка, все ж таки, коли його підніматимуть, куди передати на консервацію, в Одеський музей чи в Київський інститут археології. Ну, але війна поставила крапку сумну в цих планах. Ну, побачимо. Археологи вважають, що там насправді вже мало що збереглося, ну, от, власне, із того, що лишалося у воді, але вони висловлюють таку парадоксальну надію, що, можливо, от те, що пошкодили сам ґрунт на острові, все ж таки буде відбудова. Ми сподіваємося, що вони висловлюють надію, що запросять археологів, і, власне, сам острів нарешті буде досліджений, що, можливо, все ж таки вдасться знайти значно більше, ніж знайдено сьогодні.
Тобто те, що були завдані ці артилерійські удари по скелях,
так,
і, можливо, щось відкриється.
Так, не було б щастя.
Бо такий острів скелястий, і ці скелі, я собі навіть не уявляю, якби археологи...
Так, тому що більше знахідок, які знайдені на Зміїному археологічних, це те, що знайдено на узбережжях або у воді, там, так, тому що там навіть вважається, що було місце, де приносили жертву, там, скажімо, або, ну, грошима найбанальніше, там, так, там, чи амфорами, чи там, скажімо, писали ім'я Ахіла на кераміці, так, і все це там є. А от, власне, сам то ґрунт, мало досліджений.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком та журналісткою Ольгою Скороход ми говорили про історію сьогодення, та хотілося б сподіватися про можливі перспективи подальшого все-таки розвитку після завершення війни острова Зміїний з його багатою історією. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.